O'zbekiston prezidenti mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-11 oktyabr kunlari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Sochi shahrida ish boshlagan navbatdagi majlisida ishtirok etmoqda. Majlisda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishi, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi masalalar yuzasidan fikr almashishi, 2018 yilda hamdo'stlikka raislik qiladigan davlat masalalari ko'rib chiqiladi. Sammit yakunida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining oila instituti va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bayonoti, 2019 yilni kitob yili, 2020 yilni 1941-1945 yillardagi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi yili deb e'lon qilish haqida qaror, shuningdek hamdo'stlik mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan boshqa hujjatlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Sochi shahrida ikki tomonlama qator uchrashuvlar ham o'tkazadi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.